Samuela voalohany toko faha roambin'ny folo. Samuela mahitsy eo ampanatanterahany ny andraikitra mahampitsara azy. Ary hoy Samuela tamin'ny Israely rehetra: indro efa niaino ny teninareo aho tamin'izay rehetra nolazainareo tamiko, ka efa nanendry mpanjaka hanjaka aminareo. Ary ankehitriny indro ny mpanjaka mandeha eo anatrehanareo, fa izaho efa antitra sy fotsy volo, koa indreo eo aminareo ny zanako, ary zaho efa nandeha teo anatrehanareo hatry ny fony voazaza ka mandraka androany. Koa inty aho, tondroy maso eto anatrehan'i Jehovah sy ny voaosiny aho. Ombin'iza moa no nalaiko? Na borikin'iza no nalaiko? Na aniza no nanaovako ankeriny? Na iza no nampahoriko? Na teo tanan'iza no nandraisako kolikoly hahatampina ny masoko? Fa honerako aminareo izany. Ary hoy ireo: ianao tsy nanao ankeriny taminay, na nampahory anay, nanaka zavatra teny an-tanan'olona na dia ray akory aza. Samuela nampahatsiaro ireo fanafahan'Andriamanitra ny vahoakany. Dia hoy Samuela taminy: vavolombelona aminareo anio Jehovah, ary vavolombelona koa ny voaosiny, fa tsy nisy zavatra hitanareo teo an-tanako na inona na inona. Dia hoy ireo: eny, vavolombelona izy. Ary hoy Samuela tamin'ny olona: Jehovah no nanendry ny Mosesy sy Arona, ary nitondra ny razanareo niakatra avy tany amin'ny tany Egipta. Koa ankehitriny, avia ianareo, fa hifandahatra aminareo eto anatrehan'i Jehovah aho ny amin'ny asa marina rehetra izay nataon'i Jehovah taminareo sy ny razanareo. Rehefa tonga tany Egipta Jakoba, ka nitaraina tamin'i Jehovah ny razanareo, Jehovah dia naniraka ny Mosesy sy Arona, ka ireo no nitondra ny razanareo nivoaka avy tany Egipta, ary namponina azy teto amin'n'ity tany ity. Nefa raha nanadino an'i Jehovah Andriamaniny izy, dia namidiny ho an-tanan'i Sisera, komandiny miaramilan'i Hazora, sy ho an-tanan'i Filistina, ary ho an-tanan'ny mpanjakan'i Moaba, ka niadin'ireo izy. Dia nitaraina tamin'i Jehovah izy ka nanao hoe: efa nanota izahay, fa efa nahafoy an'i Jehovah ka nanompo ireo Baala sy Astarta, nefa ankehitriny vonjeo amin'ny tanan'ny fahavalonay izahay dia hanompo anao. Ary Jehovah efa naniraka ny Jerubala sy Bedana sy Jefta ary Samuela, ka namonjy anareo tamin'ny tanany fahavalonareo manodidina izy, dia nandry feizay ianareo. Fampirisiana ny Israely. Kanjo no nihitanareo fa avyhiady taminareo na asy mpanjaka ny Amonita, dia hoy ianareo taminy: tsia, fa aoka hisy mpanjaka hanjaka aminay. Kanefa Jehovah Andriamanitrareo no mpanjaka anareo. Koa ankehitriny indro ny mpanjaka izay nofitianareo sy nangatahinareo, ary indro fa Jehovah nanome mpanjaka hanjaka aminareo. Engane ka hatahotra an'i Jehovah sy hanompo azy, ary hiain'ny feony ka tsy handanydidiny ianareo, fa samy hanaraka an'i Jehovah Andriamanitrareo ianareo sy ny mpanjaka izay manjaka aminareo. Fa raha tsy miain'ny tenin'i Jehovah kosa ianareo, fa mandany didiny, dia hamely ianareo ny tanan'i Jehovah tahaka ny namelezany ny razanareo. Ko mitsangana ankehitriny, ka jereo izao zavatra lehibe hataon'i Jehovah eto imasonareo izao. Moa tsy taompijinjana varitra itika va izao? Hiantso an'i Jehovah aho, ary hahatonga kotrokorana sy orana izy, dia ho hitanareo sy ho fantatrareo fa lehibe ny ratsy nataonareo teo imason'i Jehovah, satria nangataka mpanjaka ianareo. Ary Samuela niantso an'i Jehovah, ary Jehovah nahatonga kotrokorana sy orana tamin'izany andro izany. Ary ny vahoaka rehetra dia natahotra an'i Jehovah sy Samuela indrindra. Dia hoy ny vahoaka rehetra tamin'ny Samuela: mangataha amin'i Jehovah Andriamanitrao ho an'ny mpanomponao, fandrao maty izahay. Fa efa nanao izao ratsy izao izahay ho fanampy ny fahotanay rehetra, satria nangataka mpanjaka ho anay. Ary hoy Samuela tamin'ny vahoaka: aza matahotra, efa nanao izany ratsy rehetra izany tokoa ianareo, kanefa aza mivily tsy hanaraka an'i Jehovah, fa manompo azy amin'ny fonareo rehetra. Eny, aza mivily, fa manaraka ireo zava-poanareo ianareo, izay tsy mahasoa na mahavonjy, fa zava-poana ireo. Fa Jehovah tsy hahafoy ny olony noho ny anaran'ny lehibe, satria sitrak'i Jehovah ny nanaovany anareo ho olony. Ary ny amiko, sanatria raha hanota amin'i Jehovah aho ka hitsahatra tsy hangataka ho anareo. Fa izaho anoro anareo izay lalana tsara sy mahitsy. Kanefa matahoran'i Jehovah ianareo, ka manompo azy marina amin'ny fonareo rehetra. Fa eritreretra izao zavatra lehibe nataony ho anareo izao. Fa raha mbola manao ratsy ihany ianareo, dia haringana ianareo sy ny mpanjaka anareo koa.